добре дошли на всички вас в Всеобща държавна агенция електронно управление. Позволете ми най-напред да поздравя господин Божанов с назначението за министър. Аз го познавам доста време и считам, че е изключително подходящ избор точно за тази позиция. Той самия има доста сериозна история с електронно управление, с закона за електронно управление. А самото електронно управление за него може да се говори много и предполагам, че ще се говори тук на това така много и повече. Самата история на електронното управление общо взето разбира, че води по един естествен път на стъпки на надграждане и това е поредната стъпка на надграждане. Държавна агенция към министерство, така да виждаме, така да разглеждаме това нещо тук. Историята е от 20 години назад, може да се проследи и в двете съставни думички на електронното управление, като електронно и като управление, т.е. държавно управление. И тази сходимост все повече и повече става силна, най-напред е държавната агенция, а сега вече сме сигурен, че и с вдигането на нивото на министерство, тази сходимост ще бъде още по-силна. Много нещо е направено в частта електронно управление. Като, например, още със закона за електронно управление, залагане на принципите на електронното управление, залагане на Лихтенщинската декларация, България вече успява да създаде своя структура, ресурси и се радвам, че има възможност да бъде част от това нещо. Но предстоят и много неща да се направят, както ще чуем и сега. И в процесите, които са свързани с премахването на фрагментацията, с отделните институции, централизация и много други, които предстоят за решаване. И само това ниво, вече на ниво министерство, мисля, че може по-лесно да се намерят решения на тези неща. Много поздравявам господин Божанов, поздравявам му успех в сериозното начинание, просто много трудна работа. Държавна агенция за електронно управление, докато може да става на разположение, а и след това.
Благодаря, господин Солски. Благодаря вас за интереса. Надявам се да работим добре и да чуваме активно в следващите 4 години. Аз съм Божидар Божанов и съм IT експерт. Работил съм, както казах, господин Солски, по електронното управление в правото на експерт в доста дълго време. Макар да съм IT, законодателната част и ние чуете, така ще съм участвал в законодателни изменения и в по-законно да съм мотивирането. Така че смятам, че съм подготвен за поста, който заема. Визията ни тя е заведена както в предизборната програма на Демократична България, от която съм излъчен, така и в последващото коалиционно споразумение. Естествено, като ставим гражданите и бизнеса в центъра на административната услуга. Това може би да звучи познато, но за съжаление в момента не се случва на практика. На практика администрацията все още занимава гражданите и бизнеса със себе си, със своите процеси, със своите недобства и искаме да променим този фокус. Искаме администрацията да стане ефективна и гражданите и бизнеса да се спрещат да бъдат приемени на администрацията. Да разнасят едно удостоверение на една администрация, друга администрация, от едно пише в същата администрация, от друго пише в същата администрация, от банката до териториална администрация в друго населено място, както нерядко се случва и така нататък и така нататък. Всички тези неща знаем как и те трябва да бъдат от това. На най-последно място електронното управление ще допринесе за това економиката да стане по-конкурентно способна, да привличаме повече чуждестранни инвеститори, да направим по-лесно стартирането и управляването на бизнес, което пък да даде своята съответна добавена стойност. Може би ще е важно да споменем как ще работим тук нататък, тъй като министерство все още няма. Ще работим по структурирането на министерство, вече работим по структурирането на министерство от 2 дни, като то съгласно коалиционното споразумение ще се базира на Държавна агенция електронно управление. В сърцето на новото министерство ще бъде Държавна агенция електронно управление. Освен това, една дирекция от Министерство на транспорта, дирекция на информационни технологии, също ще бъде част от състава на само обслужване ще бъде със всички условности на изразна под министъра на електронното управление. Смятам, че тази конструкция е подходяща, адекватна, гъвкава, така че да можем национално бързо да постигнем резултати. Смятаме, че за два месеца ново министерство може да бъде създадено. Това чисто оперативно включва написано преста правилник и приемане на законодателни изменения. Законодателните изменения, разбира се, много по-бързо не минат, но пък очевидно, че са празници. Все пак ще много ще внимаваме да не ни забави тази чисто административна структура на промяна, която се е необходимо да се случи. За какви теми и по-общи основи ще отговаря министерството? Министерството ще отговаря за, разбира се, електронната идентификация. Това беше политика на държавната агенция, тя се прехвърля съответно. Ролята ще бъде да направим удобно, лесно, безплатно средство за гражданите и бизнеса да могат да използват електронни услуги. И всички тия думи ще звучат, може би, така стандартно да една с друга, но всъщност в момента гражданите и бизнеса нямат такова средство. Дори електронните подписи по никакъв начин не са удобни. Често безплатно не е чак толкова важно, но те със сигурност не са удобни и това е сериозна пречка пред това гражданите да използват електронни услуги. Да, съществуват електронни подписи, но дори на технически грамотни хора те създават проблеми заради технически особености на технологията. Регистровата реформа и като цяло политиката за водене на регистри ще бъде друга основна тема на министерството. В рамките на обсъждането на коалиционното споразумение се дискутираше създаване на регистрова агенция. Важно да отбележим, че тя няма да бъде към министъра на електронното управление, тъй като е редно да бъде разделено политиката и контрола върху регистрите от самото водене на регистри. Иначе ще трябва сами да проверяваме контролите на себе си. Така че, когато стигнем до създаването и отклоняването на регистрови агенции, те ще бъдат под контрол на методически указания от министъра, но и няма да бъдат на негови подчинения, случайно. Оперативна съвместимост. Отново един много натоварен технически термин, който на практика ни казва как системите си говорят една с друга и се разбират. Не в едно министерство да направим една система, в друго министерство да направим друга система, които участват в един общ процес, на които не могат да си говорят, които да правят така, че системите да си говорят между си и да се разбират, което е много важно. Отворените данни, прозрачността е официална. Всички регистри. Контрола е друга важна функция на министерството и на министър съставите. Това е закон за електронно управление. Това е какво се поправя по него, но фундаменталните принципи са заложени. Лошото е, че не се спазват. И затова трябва да наблегнем на контрола, както от обратна страна, както писания, указания, така и понякога на санкционните правомощия, които в момента има на закона. Информационните технологии ще бъдат прехвърлени, както казах, от Министерството на транспорта. Те са така, дирекция с широк спектър от политики в сферата на информационното общество. Смятаме, че логически те попадат в рамките на това министерство, макар че той е предимно обърнат към администрацията, не е ексклузивно към нея, т.е. политиките за информационно общество да са насочени към дори започнахме да изследваме един град потенциална уязвимост, която излезе в последните дни. Така че това сигурността е ключова за това не просто да имаме регистри, не просто да имаме електронни системи, а те да са сигурни гражданите не вярват. Защото колко и хубави системи да направим, гражданите не вярват, след това направи някакъв ефект. И за това сигурността е много важна. И затова е важно тя да бъде в същото министерство, така че политиката да бъде цялостна. И на последно място са дигиталните умения. Дигиталните умения, които всъщност са били търсенето за електронни услуги. Защото в момента, макар има някакви електронни услуги, търсенето за тях е сравнително ниско, по ред причини, удобството на тяхното използване е една от тях, но наистина трябва да продуктираме търсенето и това да ми сочи план на развитие на дигиталните умения. Каза вече, че държава агенция на електронно управление и въпросната дирекция по следствие на транспорта смятаме да прехвърлим. не сме уточнили все още локацията. Най-вероятно, разбира се, е тук, където е държавна концертна академия, но ще мислим и други варианти, които имаме в порядък. Относно мерките, с които ще започнем и с които ще продължим след това. Най-краткосрочни мерки са такива, които са бързи доведени, които можем да постигнем с промяна на една наредба или с лекова.
Thank you.
мерки, които са по-средносрочни, но които трябва да видим паралелно. Те са средносрочни не защото ще почнем по-късно, а защото трябва повече време. Трябва повече време за консултация с заинтересовани страни, с контактни обсъждани изменения, за изграждане в някои случаи на социални нови системи. Например, по-дългосрочна тенденция за премахване на до 80% от административната тежест чрез електронизиране на всички тези удостоверителни услуги. За всички удостоверения, когато отпаднат и бъдат заменени с вътрешни услуги в администрацията, отпадат около 80% от транзакциите, от дейностите, които гражданите извършват с администрация. Тоест, ние ще намалим виждането, срещата, личната среща с междуграждане, бизнес и администрация, с 70% в някакъв обозрен хоризонт. Електронно подаване на документи за строителни разрешения. Нещо много специфично, нещо много важно. Тъй като и то е само един пример от редица такива, които са процес, който е важен за дадена сфера, дадена гилдия, който може да се случва електронно. А не случва това електронно, генерира корупция, генерира рискове, генерира липса на предвидимост и генерира загубено време. Още една мярка е електронната трудова книжка. Тя попада в групата на механизмите. Наистина, при някои години, когато правителството говори, че ще промени дизайна на трудова книжка, генерира доста хум в общественото пространство. Трудната книжка трябва да отпадне, но това също е по-не толкова простите неща, тъй като имаме изменение за закони, имаме да прехвърляме данни от трудната книжка на централизирани регистри, каквито все още няма. Не всички данни от трудната книжка в момента са лични централизирани регистри, но да не влизаме в тази конкретика, това е ангажимент, който поемаме. Надграждането на ключови регистри. ЕСГРОН, който всички познавате, или Национална база данни население, и влизаме там в конкретиката на технологичната система, която е стабилността. Тя трябва да бъде надградена, за да може да отговаря с време и кризис. Да имаме електронно управление, на практика всяка услуга трябва да извършва проверка в Национална база данни население. Това не значи, че всяка услуга ще извърши всички данни за нас, но тя трябва да задава въпроси на Национална база данни население. Например, този лице има 18 години. Това лице живее ли в тази област или в този град? Това лице има ли постоянен адрес, има ли настоящ адрес и така. В момента, за да предоставим тези услуги, това ще натовари много архитектурата на системата и това трябва да бъде изградено. Или изградено отново в зависимост от технологичните реалности. Това важи да надграждаме търговския регистър, надграждаме имотен регистър, постоянно тези регистри трябва да бъдат надграждани с нови функционалности, нови удобства за гражданите и бизнеса, нови функционалности за прозрачност. До изграждане на националната здравна информационна система. Тя започна удобно да продължава с пандемията, след като не се беше случила десетилетия дори. И имаме ангажимент да я довършим, тя да започне да бъде на практика единствения начин за издаване на рецепти, на направления, един здравен запис, стана възпълнен здравен запис, създаден от всички възможни източници. Така че в момента, в който си влезем в здравното си, да имаме пълната картина, в момента, в който отидем при някой лекар, той да има достъп до нашата история на заболяването. Така че да не се налага да носим кризи преди 10 години, рентгенови снимки, всякакви хартии и подобно. Електронизиране на мнозинството от регистрите. Това говори за ключови регистри, за централни регистри за държавата, но в нея има стотици, дори хиляди регистри и регистърчета, които се водят на тетрадка, в Excel, в устарели системи, неподходящи за поддържане на регистри и неподходящи за защита на данните тези регистри. Смятаме да направим централизирана система, тя на генералната страна вече започнала в Държавната агенция, която да обедини тези регистри, да има да осигури възможност да бъдат сигурни, да бъдат удобни за използване и за администрацията и за ползвателите и да предоставят правилни данни и оперативна съвместимост с останалите. Държавният хибриден частен облак, това е инфраструктурата на електронното управление. Тя трябва да бъде надградена, но не просто като купим още хардуер, защото хардуер си не прави облак. Трябва да бъде направено като това на един софтуер, така че всяка администрация да може много лесно когато и трябва да подаде проект, просто да се заяви ресурс към проекта и да го получи. И трябва да ангажираме доста от администрациите, които в момента нямат истински центрове към държавата. Трябва да бъде място отворено там, споменавали вече няколко пъти, но те са постоянно пъти. Всеки министър, всяка една промяна в законодателството трябва да бъде, да има своето отражение и в данните, които ние като граждани може да използваме. И в заключение на мерките, целта им е всъщност администрацията да не може да ни каже, това не може да стане по-добре. Да не може да ни каже делата на място по-добре, да правим нещата на място. Да не може да изпратим по крайна ръка и да кажат, занесете ми тук другия начат. Тръгли, квадратни, синия, черни. Това в момента, за съжаление, не е много. Това се случва на всички нас. И да няма защо не носите това и защо не носите това. С други думи, да спестим на гражданите, на бизнеса, енергия и време, което те да инвестират в собствено си развитие, в економиката и изобщо, защото да ни гражданите на гражданите с администрация. Накратко това, по моето изключение, това казвам, тези приоритети са залегнали изцяло както в програмата на Демократична България, така и в коалиционното споразумение и смятам, че можем да ги реализираме.
Благодаря. Благодаря. Колеги, заповядайте за въпроси. Ще ви помоля само да се представите и да задавате по един въпрос, за да могат да се включат повече медии.
Здравейте, господин министър, добре гледа в Хоризонт, радиото. Може ли да ни кажете... Може ли да ни кажете, вие ще изисквате специално за сините книжки, синия талон, който наклада и нещата, които искате по МВР да промените. Говорите ли сте с МВР? Те как са настроени към тези идеи? Защото вие ще изискате от друго министерство да направи нещо, което може би трябва да направи, в принцип.
Да. Благодаря. Това не сте много актуални въпроси. Това не се съдва само до МВР, а всъщност до взаимодействието на това министерство, всички останали министерства. Това министерство е много по-странно, защото това ще бъде хоризонтално министерство. Почти всяка негова политика ще засяга група други министерства. И в този смисъл моята роля е да говоря с другите министри и с техните политически кабинети и дирекции. С министър Рашков вчера говорихме по тази тема и имаме пълната готовност от всяка страна да проведем необходимите реформи в административното обслужване.
Знаете ли, че имате амбиция да съкратите до 80% административната тежест за бизнеса и гражданите? Какво е дългосрочен план обаче? Какъв срок си давате реалистичен това да се случи? И освен това, при структурата на новото ведомство ще бъде увеличен щат на администрацията?
По втория въпрос не е ясно. Изобщо на страна факта, че закона ни забранява да увеличава изобщо да увеличава администрация, щата е достатъчно голям, няма нужда да ви търси щата от друга. Относно сроковете, 70% от административната тежест, това каза, може да бъде съкратена в момента, в който отпадате удостоверение. Това може да се случи за мандат, или по-кратко. Има една особеност обаче. Трябва да направим така, че законодателството да не добавя нови такива неща. Защото ние ще ги почистим при момент и след 3 години ще се нарулят още. Заради това оценката на въздействието, която не е приведена като ресор, но е близка до мене тема, ще бъде доста важна. Също в коалиционното споразумение, едното от нещата, които записахме, беше полуавтоматизирана оценка на въздействието. Това е малко научна фантастика, но използвайки машинното обучение и изкуствен интелект, може върху нормативни актове да прецени, те въвеждат ли нови удостоверения, нова административна тежест, или не. Това трябва да определя човек, за да и се зави това наистина така или не така. Но с този компонент на отговорка, че трябва освен да премахваме и да гарантираме, че не се добавя по много тежести, надявам се отговаря на въпрос.
Господин министър, споменахте за пилотен проект с електронна идентификация с чип. Мечтава ли ми срок за появата на този продукт, така както беше договорен на разговорите при състава на правителството за 6 месеца за съдбата? И ако позволите само един втори въпрос, как ще развивате български почти и аналогови цикли? Това е вашето мисля. Благодаря, колко сме ние
по относно сроковете, да, анализираме се с сроковете, с които са поставили. Български почти не са в малък срок. Те са вице-премиера в активно управление, но те са много важен инструмент за комплексно административно обслужване. Тъй като те са гишета на всяка страна, дори където няма администрация, те могат да бъдат използвани за предоставяне на административни услуги на хора, които не искат да ползват електронно управление. И тук е много важно да отбележим нещо. Електронното управление не е само хората с компютър и с телефони. Електронното управление ще облегчи много живота на всички останали, на които няма да им се налага, защото да викалят по някакви места. И ще могат да ползват административни услуги през местата на почтите, без изобщо да се докоснат на компютър.
Първите ви задачи са да трябва една нова структура и преместване на структури други министерства, но това отнема време. Да, да се тече, може да заработи това министерство наистина. Новото. И сега въпрос е как ще се бори менталитета на чиновните. Смисъл, че има ли промени в облегчение гражданско социалния кодекс и някакви неща. Защото и в момента има изисквания към администрация да не изискват документи, които имат доста такива данни, те го правят.
Не. Такъв въпрос. Два месеца и половина на срока, който имаме като ангажимент. Два месеца смятам, че не е нереалистично. Разбира се, това как предвижда и парламент, който трябва да изгласува едни закони, но мисля, че повече от 3 месеца няма право да се бави. Тук обаче трябва да отбележим нещо. В тези 3 месеца ние няма да спре НАП. Държавна агенция електронно управление съществува. Аз като ресорен министър ще разчитам на нея като своята бъдеща и възходяща администрация. Така че работата по всички приоритети започва от вчера. Другият въпрос беше за менталитета.
Чисто законови промени, решима правен кодекс и тем подобни. Тъй като и сега има изисквания да не се изискват документи.
То това е така особен въпрос. Колкото и да изгледаме закони, ако ги прилагаме и спазваме, и да превземем редакцията на държавния вестник, да напишем най-хубави за закони, това няма да е достатъчно. Именно за това ролята да имаме такъв министър, такава функция, който освен нещата, които изредих, като системи, политики, законодателни изменения, да се грижи за комуникация както навън, така и на другата администрация. Да разяснява защо това е полезно, да подпомага администрацията, която всъщност има полза от електронното управление, али не повече, но със сигурност не е много по-малко, отколкото от гражданите и бизнеса. Тя спестява време и на администрацията. И всъщност работа е комуникационна и това ще бъде част от моята работа, всъщност да обяснявам, да комуникирам, да смягчавам притеснения.
Любомир Цанев, Тренд Междали. Министър Божанов, на този етап вие твърдите, че е време администрацията да намали колкото се може повече. По медиите се чу една огромна цифра от 30 000. Въпросът е какво ще стане с хората, които до сега са работили в администрацията, ще има ли някакви обезщетения за тях. И другото, което е вашите позиционери на този етап казват, че уж ще се прещават администрация, но същевременно се правят нови правителства.
Така, последната част от въпроса, аз частично говоря преди това, новите министерства, които създаваме, са със съществуващ щат на държавни агенции. Ние не добавяме нови щатни бройки, не разширяваме, не раздуваме администрацията. Чух този аргумент в парламента при гласуването на състава. Той е несъстоятелен, когато видим какви са планове и какво ще свърши тя. Относно намаляването на администрацията, тук първо трябва да разгранича намаляването на администрацията от намаляването на административната тежест. На това можем да премахнем административната тежест без да премахваме администрация. Все пак, Асен Василев наистина заложи едно число за намаляване на администрацията. То всъщност не е толкова огромно, колкото го звучи. Администрацията има съответни щатни бройки, има хора за пенсии и така нататък. Така че това, което звучи шоково,
няма да бъде чак толкова. Разбира се, Закон за държавния служител предвижда всички необходими обезщетения, ако се стигне до свиване на някои структури, закриване на структури и така нататък.
Общественият оборот се върти една цифра от 2 милиарда лева, които до сега държавата е изхарчила в последните десетилетия, с цел да изгради електронното управление. Приближава ли се това до истината? Ако не, каква е тази цифра и колко още трябва да похарча държавата, за да стигне до нивото, което вие визирате?
Тази цифра наистина обикаляше пространството. Тя е толкова вярна, колкото е грешна, тъй като е важно какво мерим. Мерим компютрите, мерим обученията, мерим информационните системи, мерим общините и така нататък. Дали са 2 или 5, няма значение, което са много. Наистина много се изхарча за това. Това альтернативни програми, ОПАК, добро управление. И проблема вече толкова ще изхарча, вече резултата не е задоволителен. Колко още средства ще трябват? Вчера полунаше днес, че колкото по-малко пари има в електронното управление, толкова по-добре ще работи. Така че имаме време да сме доста ефективни и всъщност да не харчим големи количества пари, за да постигнем пък реалните резултати, от които вече имаме. Оперативната програма Добро управление остава все пак някакъв ресурс, на който можем да разчитаме. Останалото ще трябва да се намерим бюджета.
Мариан Драганов, Сикова. Господин министър, доколко имате власт върху частните фирми, които са повече или по-малко частни, като Софийска вода? Да кажем, че да имате ли власт, да искате ли от тях да намалят ходенето на кишето?
Части имаме през законодателни изменения. Софийска вода е пример за доставчик на обществена услуга. Те са специален тип субекти в закона. Към тях не можем да имаме твърди стрикли същите изискване като администрацията, но когато те участват в административно обслужване, можем да ги задължим да участват, като се интегрират с администрацията. Давам ви пример, а когато за откриване на един бизнес обект ви трябва да имате партида в едно или друго комунално дружество, това трябва да стане автоматично. Тоест, там този, който ви разрешава откриването на обекта, служебно да събере наличието и липсата на партида към съответното дружество. А не вие да ходите до него, да си имате бележка, че имате партии.
Павел Иванов, вестник Стандарт. Една от мерките, които споменахте, беше система за електронни идентификации чрез мобилни телефони. Как точно ще се осъществявате? В какъв срок е възможно да видим?
Днес ще обсъждаме конкретните срокове, вероятно няколко месеца ще бъде реалистично. Идеята е криптографската информация, която иначе стои в чипа в личната карта, да бъде в един специален отсек на телефона, който е достатъчно сигурен, така ще опази нашата идентичност. Достатъчно сигурен е, че той е сигурен, колкото чипа. То отново е някакъв чип, разбира се, да не влизаме в тези детайли. И всъщност, вместо да взимаме картата и да слагаме една телефона, за да бъде почетена, ще ползваме директно телефон. Например, когато искаме да влезем в здравното си досие. Влизаме и там ще пише идентифицирайте се. И ние ще отворим, ще изберем идентифицирайте се с приложение. Ще отворим приложението, там ще пише цялата идентификация. Потвърждаваме дали се отпечатва, дали се пин и ще сме идентифицирани. Това казвам, това е фокуса е да бъде готово. Какво се случва лицата, какви криптографски ключове се обменят, за технически детайли, които гражданите не трябва да знаят, за това е да бъде готово.
Ви благодаря ви, че обажите се ще да ви приближава време за допълнително интервюто, ще предварим по телефона в един час. Бъдете здрави, пожелавам да е спокойно, да ви ще правим.
Благодаря ви.